Assalomu alaykum mehribon opa-singillar. Biz bugun onalar uchun turli mavzuda maslahatlar berishimiz mumkin edi. Biroq aynan tarbiyalash va bolalarni to'g'ri yo'lga solish mavzusini tanladik. Bolakayni tarbiyalashni juda kichikligidan boshlash kerak. Yaponiyada bolalar 5 yoshga to'lganlarga qadar ota-onalar ularga hech qanday taqiq qo'ymas ekanlar. Urib jazolash yoki urushib qo'yish ham mumkin emas. Faranglar ham bolani urish mumkin emas deya hisoblashadi. Kim qanday o'ylaydi? Qanday tarbiyalansa bola odobli va kattalarga hurmatli bo'lib ulg'ayadi? Bu haqida uzoq soatlab bahslashish mumkin. Ammo bugun biz urib jazolash yoki tanaviy jazolash uchun ota-onalar nimalarga e'tibor berish kerakligini aytib o'tmoqchimiz. Agar farzandingiz chegaradan chiqib ketayotgan bo'lsa va bundan juda asabiylashayotgan bo'lsangiz, biroz muddat yolg'iz qolib bizning maslahatlarimizga e'tibor qiling. Urib jazolash bolaning yoshiga va qilgan ishiga qarab tanlanishi kerak. Masalan, bolangiz hali juda ham kichkina bo'lsa-yu, sizga itoatsizlik qilayotgan bo'lsa, tegish mumkin bo'lmagan xavfli narsalarga tegayotgan bo'lsa, avvalo unga buni tushuntirishga harakat qiling. Shunda ham quloq solmasa, qo'liga astagina shapatilab qo'ying. Bu yordam beradi. Faqat bu narsani har safar quloqsizlik qilgandagina ishlating. Ba'zan ishlatib, ba'zan ishlatmaslik bolaga erkinlik beradi. Bolakay kattaroq bo'lganida uning quloqsizligi unchalik jiddiy bo'lmasa, uni urib jazolash shart emas. Bolangizning quloqsizligi sizni haddan tashqari asabiylashtirgan bo'lsa, yoki jahlingiz chiqayotgan bo'lsa, avvalo o'zingizni bosib oling. Hech qachon bolani jahl bilan urmang. Bolani jazolash faqat sevgi bilan qilinishi kerak. Uni taqiqlangan narsalarni qilmaslikka o'rgatish uchun, uni sevganingiz uchun jazolayotganingizni farzandingiz bilsin. Aytishlaricha, farzandga tanaviy jazo berishning eng yengil turi bu shapatilab qo'yish. Bolaga ilk jazoni bola 9 oy bo'lgandan keyingina ishlatish mumkin. Bu paytda bola mumkin yoki mumkin emas degan narsalarni yaxshi tushunib oladi. Bolakayni jazolash faqat ota-ona zimmasidagi ish. Buni faqat ota-onalar qilishi mumkin. Boshqalar bolani jazolashi mumkin emas. Tanaviy jazolashga qarshi bo'lganlar odatda bola itoatsizligini og'zaki to'g'irlashga harakat qiladilar. Bu ham foyda berishi mumkin, ammo har doim emas. Bolakay katta bo'lganida o'zicha mustaqil bo'lishni istaydi. Avval kiyimlarini o'zi kiyishni istaydi, keyin esa nima kiyishni o'zi tanlashni xohlaydi. Agar bolaning xohish istaklarini to'g'irlab turmasangiz, uning istaklari chegaradan chiqib ketishi mumkin. Kattaroq bo'lganida o'zi istagan bolalar bilan do'stlashishni, biror bir narsa bilan istagancha mashg'ul bo'lishni xohlaydi. Ammo siz farzandingizga oilangizda ma'lum qonun-qoidalar va istaklarning chegarasi borligini bildirib qo'yishingiz kerak. Tabiiyki, bu cheklovlar farzandingizga yoqmaydi. Ammo siz nima qilishni bilasiz, chunki siz dono va zukko ayolsiz. Sog' bo'ling.